România este codașa.
Asta e o perspectivă, suntem ultimii. Altă perspectivă este, aici e cel mai mare orizont de oportunitate.
Yes. Okay. Asta este, că de fapt dacă ar fi să interpretăm corect aceste cifre, ar trebui să vedem că noi suntem la debutul comerțului electronic. Oportunitatea este enormă pentru toate companiile care încep acum această transformare, această intrare în digital, să-i spunem așa, să fie fruntași. Eu și băieții, nu? Cofondatorii, domnule, trebuie să democratizăm acest e-commerce, nu se mai poate. Vrem să ajutăm toți antreprenorii din România. Cum facem? Nu să creștem e-commerce în România? Hai să-l dăm ieftin, că dacă tot oamenii nu au bani, facem, domnule, o platformă și o închiriem așa. Între timp, ne-am dat seama că a fost una dintre cele mai grave greșeli strategice pe care le-am făcut vreodată. I-am luat tineri. I-am luat foarte tineri, i-am luat exact pe aia cu chef de învățat, am avut oameni inclusiv fără diplomă de BAC. Băi, au fost printre cei mai buni programatori pe care i-am avut vreodată.
Acest podcast este prezentat de UniCredit Bank, locul în care fiecare provocare devine o oportunitate de a construi un viitor mai bun. Proiectul Multimedia Hacking Work vă este oferit de DevNest, compania de software pasionată de oameni, idei și know-how digital, și este sprijinit de MedLife, furnizorul național de sănătate al României. Bucură-te de acest episod, să îți fie de folos!
Servus, Doina, bine ai venit la Hacking Work!
Salutare!
Aș vrea să vorbim cu tine despre lumea asta a comerțului online și de a tehnologiei, pentru că peste 20 de ani de experiență în domeniu arată un grad uriaș de expertiză și un grad înalt de performanță. Felicitări pentru ce ai făcut de-a lungul carierei până acum.
Mulțumesc!
Și încercăm să extragem valoare de la un om atât de priceput, astfel încât cei care se uită la noi să priceapă sau să se ajute de informațiile astea să poată să se dezvolte. Cum vezi tu astăzi lumea asta a comerțului online în România? Suntem unde ar trebui să fim? Mai avem de lucru? Facem mai bine decât alții?
România, conform tuturor statisticilor, este pe ultimul loc. Am reușit să fim devansați
și aici
am reușit această performanță. Suntem devansați inclusiv de Bulgaria, Grecia falimentară și așa mai departe.
Pe ultimul loc, din ce perspectivă?
A gradului de digitalizare. Raportul DESI este unul internațional la nivel european și atunci vorbim de niște cifre extrem de exacte pe care suntem măsurați. Competențe digitale, gradul de
acces la internet,
transformarea digitală a companiilor, cât din comerț se întâmplă în online. Cam aceștia sunt niște metrici cu care sunt măsurate societățile. România este codașa.
Asta e o perspectivă, suntem ultimii. Altă perspectivă este, aici e cel mai mare orizont de oportunitate.
Yes. Okay. Asta este, că de fapt dacă ar fi să interpretăm corect aceste cifre, ar trebui să vedem că noi suntem la debutul comerțului electronic. Oportunitatea este enormă pentru toate companiile care încep acum această transformare, această intrare în digital, să-i spunem așa, să fie fruntași. Ei vor fi liderii viitorului. Cine pune acum bazele sănătoase ale unui canal online, aceia vor fi liderii viitorului.
Am înțeles. Care sunt piedicile? Care sunt lucrurile care țin încă departe de lumea asta pe cei care fac business? Ce îi face să rămână în zona asta analog, clasică, și să nu încerce sau să nu înceapă să dezvolte, nu știu, platforme digitale prin care să-și vândă produsele sau serviciile în paralel cu ceea ce fac acum? Ce îi ține în loc?
Dacă ar fi să revenim tot la cifre clare, acest grad de competențe digitale care ne lipsesc mult, mult de tot. Ce înseamnă asta? Înseamnă că companiile nu au pe cine să angajeze, nu au un om cu suficiente competențe digitale care să susțină acest canal online. Și într-adevăr, este doar un alt canal de vânzare care merită și care trebuie tratat cu aceeași seriozitate și investiții ca oricare altul. Că vorbim de retail, că vorbim de wholesale, că vorbim de revânzători, nu contează. Este un alt canal prin care tu vrei să vin și să ajungi la publicul tău țintă. Dacă magazinul fizic ți-l aranjezi, îți cauți o locație bună, ai rafturi, ai mobil, ai...
Exact.
De ce nu ai face...
Să faci asta și în online.
Este același lucru. Da, diferă instrumentele, într-adevăr. Oamenii se sperie de vai, SEO, MEO, BEO, click-uri, link-uri, blink-uri.
Pare foarte greu de priceput. Deci, ca să lămurim, nu găsesc oameni sau nu-și fac curajul să intre în domeniul ăsta pentru că nu-l cunosc? E o zonă de risc pentru ei pentru că nu înțeleg.
Din nou, depinde foarte tare de dimensiunea companiei. În companiile mici nu au oamenii nouă cunoștințele, în companiile mai mari, nu mai putem spune cunoștințele, nu au know-how-ul necesar și nu au resursele umane necesare și nu au un campion, un lider care să-și asume acest nou canal de vânzare și cu care să meargă mai departe în dezvoltare. Când nu ai know-how-ul necesar, evident că vor apărea mult prea multe riscuri corporatiste pe care nu știi cum să le mitighezi, nu știi cum să le pui în cifre și să le estimezi corect pentru a primi bugetele, pentru a lucra și cu celelalte departamente ca să naști acest nou canal.
Cu siguranță e o zonă în care înveți făcând și descoperi și adaptezi un plan pe traseu în funcție de cum observi că funcționează lucrurile, nu? Și zona asta de incertitudine puțin știu să o abordeze, nu? Le e teamă, le e neclar. Bun. Hai să vedem un exemplu pozitiv, pentru că de cele mai multe ori învățăm din studii de caz care sunt de succes. Hai să luăm un caz de succes cu care ai lucrat tu și o transformare de genul ăsta care a adus rezultate bune pentru o organizație. Putem să dăm și nume că nu e niciun fel de problemă în direcția asta.
A, minunat! Mi-l laud cu mare drag!
Hai să vedem!
Sunt niște vizionari, noi fiind de 20 și mulți de ani în piață, evident că am văzut foarte multe industrii. Mai întâi se spunea că nu poți să faci online. Nu, avem fax, avem mail, nu o să se vândă nimic niciodată. Apoi au apărut primii băieți, boom.com internațional, în România au apărut primii din IT. Apoi, vai, nu, niciodată nu se va vinde fashion în online, că omul vrea să se ducă, să probeze, să pipăie, să facă, să nu știu ce. Evident, știm cât de...
Acum știm cât de... 30 de tricouri și le păstrezi pe alea 10 pe care îți plac și care îți vin.
Evident. Un client excepțional pe care l-am avut, printre primii din fashion, cel care a avut curajul necesar de zice, să vedem, domnule, ce se întâmplă. Un producător local din Moldova, îi se spune Mizar, care a pornit cu un magazin fizic și apoi, cred că acum probabil 15-16 ani, și a deschis magazinul online alături de noi. Evident, cu teama aferentă, antreprenorul tipic român care vai online, nu o să vândă nimic. Dar hai să vedem cum este, dar hai să facem și un design simpatic, dar hai să ne punem produsele. Ei, ce s-a întâmplat aici? E-commerce-ul i-a spus în ce localități să-și deschidă următoarele magazine fizice, pentru că de acolo îi vineau cu adevărat comenzile. E-commerce-ul a ajuns să-i schimbe colecțiile, însăși direcția de dezvoltare a produselor. Pandemia a venit și din nou i-a schimbat din haine elegante în haine de casă. Un om cu adevărat bazat pe cifre, analizând toate trendurile de online, astfel, bazându-și business-ul fizic și expansiunea la nivel național, datorită canalului de vânzări online.
Foarte bună perspectiva asta, că e extrem de valoroasă. În magazinul fizic pot să întrebi 1, 2, 3, 5 clienți despre unde ar crede ei că poți să deschizi următorul magazin, dar sunt opinii subiective, pe când în online datele îți arată foarte clar unde sunt oamenii care au banii sau gusturile pentru produsul tău. Foarte bună perspectiva asta. Bun, dincolo de treaba asta de reticență, mă bucur că ai dat exemplu de o companie din Moldova. Știm că Moldova nu este cea mai progresistă zonă sau cea mai modernă în a adopta tehnologie, ci poate mai degrabă în categoria, în partea a doua a adepților de tehnologie. Bun, dincolo de succesul ăsta, mai ai un alt succes, o transformare spectaculoasă sau ceva care, la care ai observat un progres fantastic pentru că au venit în zona asta de comerț online?
Păi da, și mai, un caz și mai atipic, B2B-ul, distribuția. Okay.
B2B, pentru cei care nu știu, business to business, adică firme care vând altor firme. Okay, exact. Distribuție de ce?
Alimente. Okay. Alimente, băuturi,
deci un FMCG. Depozit. Okay, un depozit,
mai multe depozite
și cu multe mașini și
flotă
camioane.
Proprie. Okay. Flotă proprie care ia produsul din depozit, are mai mulți clienți, revânzători.
La prima deschidere totul e foarte fizic. La prima deschidere,
obligator. Da,
sigur,
da.
E o componentă. Așa. Bun, hai să vedem cum ajută online.
Și ce fac oamenii? Din nou, alți clienți revoluționari alături de noi încă de la începuturile companiei. Vine pandemia. Domnule, noi aveam, ei și făcuseră portal B2B, era totul ok. Aveau și magazine fizice pentru care aveau un magazin online, în oglindă. Aveau și această și partea de distribuție unde se aveau portal B2B, unde se întâmpla distribuția în online. Dar zice, bine, ne-a prins pandemia, slavă Domnului, cu toate căruțele pline. Da, noi mai aveam o chestie foarte importantă, o componentă. În toamnă, noi ne adunam toți revânzătorii la un eveniment cu partenerii noștri și ei aveau ocazia să își comande produsele în avans primind niște discounturi extraordinare. Noi aduceam, practic era o precomandă de camioane întregi de marfă importată. Voi vă dați seama că chestia este vitală pentru noi, vorbim de milioane, ni se strică un canal și o interacțiune cu revânzătorii noștri extrem de importantă pentru noi.
Da, exact.
Cum să facem? Uh-huh. Păi, mai facem un site. Mai facem un site doar pentru acest eveniment. Eu nem tu dom, dar îi se spune Aruborze, bursa de mărfuri.
Ok.
În care am adus toate produsele care intrau în această selecție, în acel târg, doar pe acelea le-am adus acolo. Am adus doar clienții cu care s-ar revânzători, cu care s-ar fi văzut la evenimentul fizic și am început să le trimitem newslettere, SMS-uri și orice altă modalitate, cumva îmbinând tot ce făceau ei în offline, încercând să traducem în online instrumentele lor. Ok, nu mai poate agent tău să se ducă și să-i dea invitația mână micului buticar. Ok, ce o să facem? O să punem poza agentului lui, pentru că e foarte important să recunoască fața lui Gigel acolo. Punem numărul, punem toate cele, dar eu trimitem prin online. N-are adrese de mail? Da, știm, clienții revânzători nu au adrese de mail, cunoaștem această meteahnă. Dar telefoane au, nu? Da, okay. Perfect, haideți să le trimitem SMS-uri cu un link unde foarte ușor se pot înscrie. Din aproape în aproape, cu fiecare element pe care ei îl foloseau atât de bine de atâția ani, le-am tradus, le-am transpus în online, le-am transformat în digital, cum s-ar spune acum. Și uite cum acest eveniment, care în mod normal s-a întâmplat pentru că pandemie, acum este un eveniment anual, toate bursele de mărfuri se întâmplă online și offline, iar per eveniment vorbim de vânzări de peste 1 milion de euro într-un weekend. Uite Black Friday de B2B, uite rate de conversie de aproape 200%. Ah!
Foarte bun. Percepția pe care o au foarte mulți dintre cei care încă refuză zona asta de digital este că e ceva complicat, complex, că trebuie să schimbi calculatoarele, că trebuie să instalezi nu știu câte softuri, că trebuie să faci o mulțime de lucruri. Pe de altă parte, sunt alții care au o percepție foarte simplistă. Facem un magazin și acolo e totul. Și de fapt, nu e așa. Aș vrea să explici cumva celor care sunt în afara zonei sau care se uită cu scepticism la domeniul ăsta, ce înseamnă intervenția voastră, cât de structurată este, în ce fel acoperiți cam întregul peisaj astfel încât ei să aibă liniște. Pentru că e vorba de a integra mai multe lucruri acolo, nu e doar un magazin, nu e doar un server de mail-uri, nu e doar un server de SMS-uri, ci e o soluție completă. Nu?
O, da. Vorbim de o întreagă infrastructură tehnică, care evident este baza acestei construcții. Da, avem nevoie și de acel server de mail-uri și de site-ul în sine și de modul de administrare. Avem nevoie ca magazinul online sau portalul B2B să fie integrat cu ERP-ul, cu softul de gestiune, cu POS-urile, altfel nu vom avea stocuri în timp real. Dacă clientul are și VMS-uri și CRM-uri, VMS-ul este pentru depozit, ca să știe unde e marfa, ce CRM-ul este pentru...
warehouse management system, adică yes. Să știi unde sunt produsele
în depozit.
Repede, mm-hmm. Okay.
CRM-ul e cel pentru ținutul de clienți, unde își țin vânzătorii clienții. Până la urmă, trebuie luat fiecare, noi spunem pacient, trebuie luat fiecare pacient în parte și analizat tot ce are în momentul de față, toate softurile existente, toate fluxurile existente în cadrul companiei. Uh-huh. Iar magazinul online să vină și să se simuleze perfect pe această structură preexistentă. Nu poți să vii să faci revoluție într-o companie. Dacă noi lucrăm cu companii medii și mari, vorbim de sute sau mii de angajați, vorbim de cifre de afaceri de 50, 100 de milioane de euro. Cum pot să vin eu cu un site care probabil inițial va reprezenta 1, 5, hai Doamne ajută, 10% din cea peste 10 ani din vânzări, din cifra de afaceri și să-i spun, vai, acum facem revoluție. Nu, haideți să o luăm mai tic o analiză și un diagnostic, o diagnoză foarte exactă a ce se întâmplă în momentul de față și unde în tot acest ecosistem se potrivește magazinul online. Pentru că mai întâi ne integrăm cu chestiile interne, preexistente și apoi trebuie să ne dăm seama că magazinul online nu e suspendat în eter. El este integrat cu curieri, procesator de plăți,
exact,
unelte de marketing, tot ce înseamnă Google, Facebook, TikTok, Instagram, toate astea le trebuie integrate în cadrul magazinului online. Deci sunt atât de multe platforme terțe cu care magazinul trebuie să comunice în timp real.
Și asta e doar partea de...
tehnică,
de la
inițială.
Tine din depozit încolo.
Da.
Dar ai date și în partea asta altă, să știi ce comenzi să lansezi, să poți anticipa, nu știu, consumul, sezonalitatea. Vine Crăciunul, o să avem nevoie de mai mulți brăduți și mai multe bomboane. Nu? Lucruri de genul ăsta.
Partea de ordering, exact. Tot ce înseamnă... E o tendință foarte importantă acum în piață și multe dintre și companii și platforme se gândesc cum, Doamne, mai iartă să reușim să îmbunătățim supply chain, lanțul de aprovizionare, pentru că există risipă, mult prea multă, și există lipsă de capital, lipsă de cash și nu ai cum să mai stai cu în fundul pe marfă în depozit, că exact, poate îți vine comanda de la cineva. Până la urmă și această bursă de mărfuri pe același principiu se bazează.
Exact, exact.
Vreau să aduc marfa de care voi, dragii mei revânzători, aveți nevoie, însă vreau să fiu sigur că vă dau și sigur că aveți nevoie
exact,
de ea.
Exact. Când ai spus risipă, despre asta e vorba, nu? Că îți rămâne marfa în
da,
depozit
da,
și se depășește termenul
da,
de garanție.
Da, sunt multe produse cu termen exact, de garanție în care nu, pur și simplu nu te poți juca cu lucrurile astea. Mm-hmm. Și vorbim de FMCG, vorbim de pharma, lucrurile astea au nevoie de mișcare mult mai...
Corect. Pe de altă parte, risipă este și când comanzi prea puțin, că te oftici.
Evident că te oftiști pentru că pierzi potențiale vânzări,
exact,
dar te mai oftiști și de faptul că s-ar putea să pierzi clienții.
Da, că sunt nemulțumiți.
Exact.
Nu ai fost în stare să-mi dai cantitatea de care aveam nevoie, mă duc la competitorul tău.
Și atunci magazinul online, da, poate fi... Într-adevăr, nu este neapărat treaba magazinului online să facă astfel de predicții. Aici vorbim de mult mai multe fenomene care trebuie suprapuse unele peste altele. Magazinul online în sine este o interfață vizuală foarte drăguță, că ai nevoie de un design care să te reprezinte și de această parte de
sigur,
umană până la urmă. Dacă ai o vânzătoare frumoasă și magazinul offline aranjat cum trebuie și magazinul online trebuie să fie pe măsură. Evident, evident. E vorba de experiența pe care o are clientul în magazinul tău online. Însă, treaba magazinului este să preia din softul de gestiune produsul, să-l facă frumos, atractiv, să aibă parte de documentare frumoasă, de poze frumoase, să aibă o logică site-ul, un user experience și un user interface, UX și UI. Nu? Să-l luăm foarte ușor pe client, l-am atras, nu? L-am atras prin marketing, l-am adus pe site, în pagina care trebuie. Este foarte ușor clientului să vadă produsele, gama mea de produse, să folosească filtre pentru a-și găsi produsul potrivit. Eu nu vreau să văd toate rochile, eu vreau să văd rochii albastre, mărimea 38 până la genunchi. Te rog frumos, numără ta rochii de nașă roșii.
Corect, corect.
E, cam asta este treaba a site-ului, să aducă produsele în coșul de cumpărături și de acolo deja din nou vine treaba ERP-ului. Uh-huh. Ori, în afară de toate aceste chestii tehnice până la urmă și de design, care este iarăși un serviciu dintre cele oferite de noi, vine foarte mult partea de know-how și strategie. Contest Speed în sine funcționează și ne merge bine atâta timp cât îi merge bine clientului nostru. Noi funcționăm pe bază de abonament. Una este proiectul inițial, ok, partea tehnică, dezvoltăm, îți integrăm toate aceste componente, uh-huh, e totul bine, poftim magazinul online, poftim, uite, o mașină foarte frumoasă și simpatică, la fel de bine poți să ajungi și cu Dacia, poți să ajungi și cu Lamborghini, depinde de câți bani ai.
Da.
Dar ideea este ce benzină bagi, ce faci
exact,
cu ea.
Și întrețin.
Yes. Altfel,
adică
mașina...
să mergi și a doua oară, și a treia oară, și a cincea oară cu ea.
Da.
Ok. Și ce faceți în partea asta de întreținere sau de mentenanță? Că nu e doar mentenanță, este și dezvoltare.
Așa
e. Vii și mai adaugi componente, presupun, pe măsură ce lucrurile se schimbă, se schimbă piața, preferințele. Nu?
Nu cred. Nu știu dacă e vreun domeniu mai dinamic de tot ce înseamnă tehnologia. Adică nu, pur și simplu nu-mi imaginez unde, în ce alt mediu s-ar mai putea întâmpla atât de multe schimbări peste noapte și din atât de multe direcții. Își schimbă Google algoritmii, își schimbă Meta, aș face asta, se schimbă...
Își schimbă oamenii telefoanele.
Constant se întâmplă ceva de trebuie să te adaptezi. Ceea ce înseamnă că dacă tu îți faci un magazin online acum, în momentul T0, în momentul T1, tu deja trebuie să mai faci ceva nou. Pentru a rămâne competitiv, pur și simplu, pentru a fi primit de Google, pentru a fi văzut pe Facebook și așa mai departe. Dacă nu ai parte de această mentenanță a site-ului prin care primești constant aceste îmbunătățiri, mă, cam rămâi în urmă. Instantaneu ajungi la 1900 toamna în lumea digitală. Și atunci noi asta oferim. Oferim tot ce înseamnă partea de mentenanță și garanție, care sunt chestii tehnice, pentru pur și simplu, pentru a fi compliant cu, pentru a fi în concordanță cu GDPR-uri sau că își schimbă Google tipul de analytics. Nu mai este Universal Analytics, avem Google Analytics 4, GA4, Google, toate nebunile, toate anumite. Astea, din punctul nostru de vedere, sunt componente tehnice, obligatorii pentru buna funcționare a magazinului online. Apoi, există întreaga parte de dezvoltare. La noi dezvoltarea vine din mai multe direcții. Avem solicitările venite din partea clienților noștri. Marele avantaj este că noi, lucrând cu cam liderii pieței din diverse industrii, înseamnă că solicitările lor sunt logice, au sens, sunt testate pe sute de mii sau chiar milioane de vizitatori. Nu vorbim de un startup care se gândește că magazinul lui online ar fi foarte bine să aibă niște norișori și muzicuță în spate pentru că el asta crede că îl va ajuta în vânzare. Nu, noi vorbim de Romstal, de Fux, de OptiBlue, de... Aceștia sunt clienții noștri alături de care noi dezvoltăm noi module. Ce se întâmplă cu aceste noi module? Ele sunt testate, verificate, implementate la alții din verticala respectivă și apoi sunt adăugate în core-ul, în inima platformei. Și devin disponibile pentru toți ceilalți clienți din verticala respectivă. Practic, o dezvoltare la paușal, că nu știu cum să-i spun, toată lumea pune mână de la mână. Și nu se
e o colaborare, da?
E o colaborare
între... Creație colectivă.
Da,
okay.
Pentru că foarte mai mulți au nevoie de acea funcționalitate. Yes, însă fiecare în parte poate nu-și permite sau nu vrea să investească atât de mult. Însă fiecare dintre acești clienți va dezvolta un alt modul care are o mare probabilitate să fie de interes și foarte util pentru altcineva. De-aia încercăm să menținem acest nivel de clienți mari în creștere, care au nevoie de astfel de dezvoltări, ca să fie echitabil până la urmă pentru toată lumea, cine ce primește.
Ok, bun. Am pornit de la oportunitate, de la faptul că da, încă în România este un orizont uriaș de creștere. Avem populație numeroasă, încă nu este obișnuită să cumpere online, gradual, încet, încet se obișnuiesc. Hai să ne uităm însă la strategie un pic. De ce e bine pentru un business să-și facă propriile canale de vânzare? Pentru că unii pot să vină să spună, lasă, am produsele mele și pot să le pun pe platformele altora. Cel mai uzual exemplu, eMag sau Evomag sau oricare altele. Da? De ce e bine să fii și acolo, cu siguranță, dar de ce e bine să ai canalul tău?
Foarte bună întrebare. Într-adevăr, este foarte bine să intri și în marketplace-uri.
Sigur,
chiar s-ar putea să fie una dintre opțiunile de testare a e-commerce-ului. Înainte de a vrea să faci investiția în propriul magazin online, cu siguranță poți să vezi cum reacționează publicul la produsele tale, la prețurile tale, cum te compari cu alți jucători din piață.
Asta, adică să-ți faci o pretestare. Excelentă, corect.
Ieftin, bun, înveți instantaneu.
Tu vezi și, să setezi și prețurile, că te uiți. Ești acolo în competiție, să vezi cum o faci. Bun, dar după aia...
De altfel, prețurile fiind un element foarte important a strategiei,
asta
nu?
E în România, da.
Dar, care e problema? Problema este că niciodată nu este clientul tău. Clientul rămâne al marketplace-ului. Marketplace-ul trebuie să-ți dea vânzări. Ori, cea mai mare avuție pe care o poate avea o companie în online este baza de date de clienți și fidelizarea acesteia. Dacă tu nu reușești să-ți aduci clientul înapoi prin metodă...
a doua, a treia achiziție, a patra, ți-l obișnuiești să cumperi. Corect.
Recurența, gradul acesta de recurență, s-ar putea costul inițial de achiziție client. Cât bani ai investit?
Ai
făcut un efort, ai făcut un efort de marketing, ai avut un om în call center, ai avut un om în depozit, nu? Ai avut foarte mulți oameni care interacționează ca să se întâmple acea comandă
tot
online.
Tot efortul ăsta are un cost?
Are un cost.
L-ai plătit?
L-ai plătit deja și de foarte multe ori s-ar putea acest cost să fie mai mare decât marja ta de profit.
De acord.
Ce
nu o numești pierdere, o numești investiție.
În primul rând, o numești investiție dacă ai strategie necesară și dacă știi de ce o faci. Foarte mulți antreprenori i-am văzut de-a lungul timpului făcând aceste calcule inițiale și zicând, aoleu, online-ul nu este profitabil. Nu, stai, doamne, închidem tot. Nu, nu închidem nimic, stați un pic, stați să vă explic. Noi cu același client adus la noi avem o întreagă strategie de fidelizare și de creștere a gradului de recurență. Și avem atât de multe instrumente în online, mult mai ieftine decât bugetele noastre inițiale de PPC, cu care îl convingem să revină. Putem să-i punem vouchere chiar direct în pachet și să-i spunem pe o parte mulțumesc frumos și pe cealaltă parte să-i spunem dragul nostru, uite 5% discount pentru următoarea comandă în 3 luni, poți să-l păstrezi tu sau poți să-l dai unui prieten. Nu l-a ajuns pe omul să vină înapoi. Poți să-i trimiți newslettere mult, mult mai ieftin decât orice cost per click în online, în reclame. Doamne, sunt atât de multe, poți să ai parteneriate, poți să faci multe alte. Noi spunem cross-channel marketing, ai atât de multe alte canale mult mai eficiente din punct de vedere al costului prin care îți poți aduce propriul client înapoi, încât odată ce tu ai generat 1, 2, 3, 4, Doamne ajută, cât mai multe comenzi de la același client, costul inițial de achiziție client se împarte la numărul de comenzi pe care le ai din partea clientului pe toată durata lui de viață. Lifetime value of a customer. Care este valoarea pe care ți-o aduce clientul? Iar acel cost inițial îl împarți.
Exact, și altfel te uiți.
Bun.
Se spune, și nu numai că se spune, știm că de multe ori, pe multe direcții, piața românească este o piață price sensitive, adică românul caută ieftinate. Ce e mai ieftin, comparatoare de preț, mereu să ia de undeva. E adevărat? Și cum te poți bate tu în calitate de comerciant cu această idee fixă? Că s-ar putea să ai un produs foarte bun, pe care să nu poți să-l vinzi la cel mai ieftin, la cel mai mic preț, pe care îl dă altul care nu are calitatea ta. Cum lucrezi cu clienții ăștia? Ce le spui? Ce instrumente trebuie să-ți construiești ca să îți vinzi produsul la prețul corect?
Cred că în special în această perioadă românul a devenit și mai price sensitive cu toată inflația, cu economia și așa mai departe, mai mult ca niciodată. Cred că de asta a și mers Black Friday anul acesta din nou mai bine, pentru că foarte mulți români au așteptat să vadă ofertele, nepermițându-și până la urmă prețul întreg practicat în restul anului. Dar totul ar trebui să pornească de la strategia noastră inițială. Mijlocul, middle, când aud un client că vine la noi și spune noi vindem tuturor românilor cu prețuri medii. Nu. Acolo este cea mai mare bătaie, cel mai greu de intrat, cel mai greu de avut succes. Poziționarea inițială, recomand eu, să fie eu, ești un hard discounter, domnule, ai discounturi constante și atunci 70% dintre produsele tale din magazinul online sunt la discount și asta este principiul tău. Asta e strategia ta inițială și acolo te poziționezi și practic tot se învârte în jurul cantității. Ai volum, faci volum, te duci, negociezi mai departe cu furnizorii tăi, poți să vinzi și atunci mergi pe strategiile respective. Domnule, dacă îmi cumperi un produs, eu îți vând cu 50 de lei, dacă îmi cumperi 3 produse identice, îți vând cu 45, dacă îmi cumperi peste 6 produse identice, îți vând cu 40 de lei produsul. Right. Tire pricing. Uh-huh. Îmi place de mor această strategie care este perfectă pentru hard discounter. Și mergi în ideea asta și multe alte promoții de discounturi în cascadă, pachete de produse și așa mai departe, prin care încurajezi volumul.
Deci excelezi în zona de preț sau
excelezi în zona upscale, de luxury, de servicii adăugate, de valoare percepută, unde niciodată nu vei spune reducere de 90%, pentru că e nerealist. Dacă te poziționezi în luxury, tu nu ai cum să ai astfel de discount.
Îți bagi joc de brand-ul tău, de marfa ta.
Exact. Dar îi oferi altceva clientului. Îi oferi experiență, îi oferi ambalajul perfect dintr-un carton lucios cu fundițe, cu cartolină de mulțumesc și așa mai departe, cum deschizi și iese parfum și mirasmă de cozonac de Crăciun.
Mm-hmm. Adaugi valoare prin servicii.
Yes, prin tot ceea ce faci ulterior.
Și astfel devii unic, pentru că ești singurul care oferă un astfel de pachet. Și atunci când ești unic, practic nu mai te duci pe o piață unde te bați cu alții în preț.
Exact. Aha.
Ok, cum lucrați cu clienții voștri să-i convingeți să facă asta? E ușor? E greu? Ce anume îi atrage?
Cred că din start, majoritatea clienților care vine spre noi preferă știu că vin la cineva cu mult know-how, cu multă experiență. Și atunci ei sunt extrem de deschiși în a primi acest know-how inițial, în a avea aceste discuții exploratorii. Nu neapărat că vreau eu să-i conving să facă ceva, însă vreau să-mi povestească tot ce își doresc, toate obiectivele lor de business și împreună să ajungem la cele mai bune metode și de vânzare și de poziționare inițială. Că din aceste elemente se compune și designul site-ului și strategia ulterioară și investițiile în marketing. Toate se leagă de ce vrei să faci, domnule, în online. Care este publicul tău țintă? Că dacă nu știi cui îi vinzi, nu ai nicio șansă. Pur și simplu, mă arunci așa, cu lanseta.
Bun, vedem că încă nu suntem suficient de curajoși să ieșim cu produs românesc către exterior. Oportunitățile cred că sunt uriașe, vedem foarte multe magazine online ale țărilor vecine, Turcia, Polonia, dar și sunt mult mai mulți, China, nu mai vorbim, nu-i vecină cu noi, slavă Domnului, care vin către piața românească. Ai povești de succes cu producători români pentru care începeți să faceți e-commerce-ul și în afara granițelor țării?
Foarte puțin. Mult prea puțin.
Ce îi oprește? Le e frică?
Da.
Le e frică? Sau, mă rog, necunoscut. Teama
de necunoscut și de lipsa viziunii. Îmi pare rău să spun, dar e pur și simplu lipsă de viziune. Eu am lucrat mulți ani în corporație și am văzut ce înseamnă localizarea. 20 de țări diferite, în fiecare țară se lansau aceleași branduri. Aceleași strategii de marketing, dar desigur că toate adaptate țării respective. Dacă tu, ca și brand, speri că îți vei face un site în engleză .com și vei intra în luptă cu ceilalți, ești într-o mare greșeală. Pentru că pur și simplu nu ai finanțele necesare. România încă e foarte ieftină și ca marketing și ca grad de creștere și așa mai departe. Când te duci să te lupți cu toți ceilalți într-o mare de .com-uri, trebuie să vii cu niște valize multe de bani. Ori, varianta corectă este să analizezi fiecare piață, din nou unde ai avea șanse să vinzi, să creezi un site în limba respectivă, .pl, .cz, punct orice, și să te duci să pari de acolo, să pari exact cum toți giganții, nu? Vorbim inclusiv de polonezi, nu vine nu știu, Answer sau ceva punct pl. Nu, e punct ro, e cu numere din România, cu suport din România, cu toate traducerile sunt de aici. Ori ai noștri oameni, cred că nu înțeleg efortul necesar sau nu au curajul necesar de a testa aceste canale. Și din nou, cred că marketplace-urile locale, regionale...
opțiune, să testezi.
Da, pentru că a început și logistică acumulată la nivel european. Există depozite ale lui Amazon, ale lui Allegro, ale Emagului. Se poate încerca această extindere mai întâi sub umbrela acestor branduri internaționale.
Ce am putea face să le dăm mai mult curaj? Ce anume crezi că ar funcționa pentru antreprenorii români să-și dorească să iasă mai puternic și cu produsele lor către alte piețe?
Strategie și cifre puse în niște... Român nu înțelege Excel-uri, hai să... Mai ales companiile acestea mari nu au ajuns mari pentru că nu știau cum să facă afaceri. Ei știu, ei sunt niște prăvălieri extrem de buni în comerțul tradițional. Cum ziceam, le lipsesc instrumentele specifice online-ului și aici apare acest blocaj. Nu vrem. Ori în momentul în care le pui Excel-ul în față și le povestești despre toate componentele de la logistică, depozite, livrări internaționale, traduceri, localizări, cum poți să închiriezi call center-uri externe și să vorbească în limbele respective, cum poți să te folosești de toate infrastructurile preexistente la nivel intracomunitar și așa mai departe și să-și estimezi niște potențiale volume de vânzare, brusc totul pare că are sens și are logică și omul știe câți bani bagă și câți bani va scoate. Cred că ne lipsește până la urmă ăla devine și face acest calcul și această strategie și știe să pună cap la cap toate componentele de la momentul ăsta eu am produsul și produsul meu e fain și bun și văd că am feedback bun din piață până la cum ajungem în mâna francezului sau neamțului.
Am înțeles. Ne lipsesc specialiștii în domeniu?
Ne lipsesc tot ce înseamnă digital și online și programare și e-commerce, ne lipsesc înfiorător de mult.
Și cum îi facem să apară? Cum îi fabricăm? Aveți voi o școală? Sunt convins că
eu mai predau. Da, eu mai predau. Cred că una dintre activitățile mele pe care am simțit foarte devreme că trebuie făcută sunt trainingurile atât interne, trainingurile externe, m-am dus în facultăți, m-am dus la evenimente de profil și am încercat să povestesc cum e în spate cu adevărat și cât de faină e această meserie dacă și-o aleg oamenii pentru viitor. Nu trebuie să fie neapărat copii, poate să fie și la 40 de ani să-și face o recalificare. Dacă știi, dacă înțelegi comerț, poți să înveți și niște instrumente. Și până la urmă, eu nu mai pot să aștept în piață cineva, altcineva, să-mi pregătească specialiștii. Voi prefera mereu să angajez pe cineva care nu are skill-urile necesare, însă are chef de învățat. Măi, eu vreau o atitudine bună, vreau să te văd că vrei să asculți, că vrei să înveți, că chiar cu adevărat îți dorești să faci această meserie. De acolo este foarte simplu. Nu e nimic atât de dramatic cum pare. M-am dus la clienți și am ținut traininguri interne. Am ținut traininguri la revânzători, pentru că revânzătorii nu voiau să folosească platforma online. Nu, e complicată, n-o să merg. Aduceți-mi pe toți aici că le explic eu cum se face pas cu pas și cu zâmbetul pe buze. Ia uite ce simplu. Există metode. Trebuie doar să ne dorim cu adevărat. Nu poți să angajezi în online pentru un canal, nu, de vânzare, pe cineva care are conturi de Facebook sau TikTok și să zici, ok, asta e toată competența de care se pricepe, se pricepe care cont, stă pe Facebook toată ziua, deci sigur poate să facă online. Nu, mai degrabă aș alege pe cineva din intern care știe business-ul, care știe industria.
Înțelege produsele, știe clienții.
Și pe acela să-l pregătesc pentru e-commerce. Mult mai simplu, de 1000 de ori mai simplu.
Bun, dar dacă totuși cineva, un tânăr, sau mă rog, un om care vrea să schimbe cariera la 40 de ani, la 30 de ani, vrea să intre în zona asta, de unde ar trebui să înceapă? Cu ce ar trebui să înceapă?
Sunt atât de multe videos și tutoriale în YouTube. Un YouTube e la îndemână cu siguranță. Caută, depinde și ce vrea să facă. Că sunt unii care vor să fie domeniu uriaș. Eu când am început această meserie de care m-am îndrăgostit revocabil, păi, trebuia să fac și SEO și descriere de produse, îmi făceam singură comandă pe partea de achiziții, după aia am avut și depozit separat, a trebuit să-mi antrenez și oamenii din call center, pentru că erau diferiți de cei de la televizor care comandau, făceam și programare, făceam și... Acum nimeni nu-și imaginează că exista un om care să le facă pe e ireal. Există agenții sau firme întregi, platforme întregi, care se ocupă de fiecare din aceste bucățele. Sunt agenții de SEO, sunt agenții de pay-per-click, de marketing pe Facebook, pe Google și așa mai departe, care sunt hiper-specializați pe acele domenii. Cam asta e, din nou, înțelegi ce vrei să faci, îți place să faci marketing și vrei să faci Google Ads, nicio problemă.
Da.
Uite-te, poți să te duci la cursuri gratuite de la Google. Google abia așteaptă să antreneze noi specialiști.
Pentru că
gratis.
Să-i facă venituri.
Yes, yes, îi dă diplome. LinkedIn are întregi cursuri despre LinkedIn marketing și cum faci acolo reclamă.
Da. Unde probabil merge mai degrabă ceva B2B, să zicem, pe LinkedIn.
Merge și B2C-ul, exact, pentru că e foarte mult B2B. Există metode prin care poți face boom acolo, pentru că e foarte multă liniște pe B2C.
Ok. Bun. Deci să înceapă să învețe, să caute. Să caute și după aia să-și găsească, nu știu, o companie unde să aplice cunoașterea asta.
Evenimente de profil, iarăși foarte mult
conferințe.
Know-how, conferințe să găsesc peste tot. Angajatori care au programe, internship-uri, inclusiv internship-uri plătite, mentor, doamne, sunt atât de multe direcții, doar să vrei.
Dacă ar fi să vorbești cu un tânăr care se gândește la un business în zona asta digitală, nu neapărat în e-commerce, să-și facă un serviciu, un software as a service, un ceva. Care ar fi ideile, trei idei pe care le-ai da la început de drum? Ce ar trebui să facă? La ce ar trebui să se uite? Cum ar trebui să-și construiască planul ăsta?
În primul rând, dacă există o nevoie reală.
Bun, excelent. Adică nu încerca să rezolvi o problemă
care nu există. Deci, nu, asta cred că a fost una dintre cele mai mari greșeli pe care le-am văzut. Sunt implicată în mai multe proiecte antreprenoriale, mai ales în zona tech. Și acolo vă dați seama, văd foarte mulți tineri și nu neapărat ca vârstă, care încearcă diverse
neexperimentați
care încearcă să construiască afaceri. Ei, vin cu niște idei absolut fantastice, arată extraordinar. Ei sunt atât de deștepți, de doamne, vezi un IQ la evenimentele astea de o medie de Einstein acolo. Însă le lipsesc exact aceste skill-uri inițiale de business. Nu este o nevoie, zic, cui îi vei vinde? Ce nevoie rezolvă acest produs, serviciu, platformă? Poți să schimbi cu ce vrei, dar întrebarea este ce problemă rezolvă ceea ce vrei tu să faci. Pentru că de aici vei trage și cât de mare este piața potențială, că dacă îi vinzi unui singur client, atunci nu este un produs.
Mâine
poți să închizi. Ce faci? Te duci și te angajezi. Mai bine și faci doar pentru acel client produsul respectiv. Trebuie să-ți dai seama dacă piața e de 100 de oameni, dacă piața e de 5.000 de oameni, atunci de la asta apoi mergi către partea de pricing, către partea de cerere, analizezi partea de concurență, cu câtă lume încă te mai bați pe aceleași portofele, pe aceleași buzunare de shopper client. clienți, companii și așa mai departe. Deci la asta m-aș uita. Bă, hai să fim, să pornim realist când pornim o afacere, de la premisele corecte, că altfel ne trezim că am dezvoltat, am programat 3 ani de zile și nimeni nu vrea ce am făcut noi acolo. Uh-huh. Bun. O altă chestie. You're going to fail. Vei da greș, vei eșua. Garantat vei eșua.
Nu este cum ai probabil niciodată.
Nu este exact cum ai gândit-o inițial și ai făcut-o pe șervețel cu prietenii la bere.
Da, uneori nu o să iasă în sensul prost, că nu se vinde. Alteori nu o să-ți iasă în sensul că depășește foarte mult așteptările.
Da,
poate. E varianta aia bună de insucces.
Da. Sunt N opțiuni în care nu o să iasă exact cum ai gândit-o, din foarte multe motive. Ideea este să fii pregătit. You're going to fail, fail fast. Mă, greșește-o repede. Repede reiterează. Du-te cât mai repede cu un prototip de produs, de idee, de serviciu în piață și testează cu clienții reali. Vrei tu?
Asta înseamnă cine fail fast. Că de multe ori, dacă le spui asta, ei spun, păi cum adică să ratez? Că scopul meu nu e să ratez. Mm-hmm. Nu. Scopul este testează și vezi care din cele 3-5 variante funcționează.
Da. Și testează cu un client real care chiar îți dă bani. Nu o vom asculta un
prietenii.
Da, mi-ar plăcea mai nu știu cum, mai la stânga, mai la data, și te duci ca nebunul, din nou mai dezvolți încă jumătate de an și iarăși este un produs la fel de neinteresant.
Plătești, prietene, plătești. Asta.
Yes. Okay, asta îți dorești sigur.
Uh-huh.
Minunat.
Bun.
Și ultima, că ai zis trei.
Dacă ai 4, nu e o problemă.
Am 100, dar mai terminăm mâine. Soft skills.
Aha. Hai să le traducem ce înseamnă.
Da.
Adică, nu trebuie să faceți software.
Nu. Da, software. Invers. E fix,
exact în, partea
e fix în partea cealaltă.
Uh-huh. Adică aptitudinile astea umane.
Yes. Interacțiunea.
Vorbește, întreabă,
yes. Ascultă. Da. Uh-huh. Orice business e până la urmă de human to human. Eu cu tine aici la masă. Nu contează că între noi sunt N canale de comunicare, că e o platformă B2B, că e TikTok, că e nu știu ce face platforma, afacerea mea. Nu, contează că eu te văd pe tine de partea cealaltă a ecranului și ceea ce emit trebuie să fie interesant pentru tine. Iar ce fac oamenii noștri, mai ales din programare, tehnicii? Produsul meu este atât de bun încât se va vinde singur.
Da. Îi întreb ce competitori aveți?
N-avem competitori. Yes. N-ați mai auzit-o, n-ați mai văzut-o niciodată. Nu ați mai întâlnit așa ceva ever, ever. Și aici începe de obicei discuția și interacțiunea cu ei și explicația că, domnilor, asta nu este o strategie. Vânzarea de la sine nu este o strategie de business. Când începeți o nouă afacere, gândiți-vă din start cum se va vinde, care sunt canalele, de ce bugete de marketing și sales avem nevoie. Sales nu este un cuvânt urât. Măi, când îi vezi, mai cum să-mi iau om de vânzări, eu îmi iau mai mulți programatori. Nu o să faci nimic cu mai mulți programatori, tot nu o să ai cui să vinzi. Vânzare și marketing, vânzare și marketing.
Bun. De-a lungul acestei cariere, sunt convins că ai făcut foarte multe greșeli. Și cumva, atunci când ți se întâmplă, cu siguranță te deranjează, te enervezi, suferi. După ceva vreme îți dai seama că, de fapt, o astfel de greșeală este și o binecuvântare pentru că înveți o lecție, nu? Care a fost cea mai mare lecție pe care ai învățat-o în cariera asta?
Și nu știu pe care să o aleg.
Zine două sau trei, hai să vedem.
Pe una foarte simpatică, așa rapidă, e când în loc să trimit un newsletter la vreo 40 de oameni, l-am trimit la 80.000 de oameni.
Ok.
Era și cu ofertă specială și exclusivă, într-adevăr, pentru aia 40 de oameni. Eu am reușit să trimit la toată lumea, deși cu această experiență nu de foarte multe decenii. Eu tot am reușit să fac ceva împotriva principiilor mele, să le trimit un alt mail în timpul trimiterii în care să le spun ignorați mailul anterior. Evident, o rată de deschidere de 70-80%. Toată lumea a început să scrie pe Facebook, vai ce strategie de vânzare are Contes. Oh, iar eu nu știam unde să intru în pământ. Dar evident că a fost foarte distractiv, a existat o rată mare de deschidere, de discuții cu oamenii, s-au născut multe povești haioase din asta.
Te-a ajutat practic reacția autentică, așa? Adică, yes. Dom'le, am greșit.
Am greșit, da, eu am făcut-o, da, exact. Uite, după 20 de ani încă ți se poate întâmpla așa ceva. Știi că oamenii zic, se duc la interviuri, oamenii din HR fac mișto un pic de candidații care vin și spun ce defecte ai și ei răspund, sunt perfecționist.
Da. Da.
Măi, eu sunt perfecționist, asta este o mare problemă a mea. Stau și pritocesc, nu sunt în stare să deleg mai departe pentru că mi se pare că doar eu pot să fac. Până nu schimb un cuvânt, nu mă pot abține. Și îți dai seama că asta încetinește.
Exact, și aduce pagube.
Aduce pagube. Done is better than perfect. Mai bine o fac și o lansez, nu fail fast, decât să tot stai să biblești atât. E o problemă pe care o am real și știu că mă deranjează.
Și eu am învățat-o pe asta, pentru că mai degrabă îi las pe colegii mei și știu că nu o să fie așa perfect cum făceam eu, niciodată
da,
nu o să fie
nu,
perfect,
nu.
Însă e mai degrabă lasă să se facă și o să vezi că așa cresc și oamenii din jur.
Iar la nivel de firmă, cred că am făcut o greșeală foarte interesantă și din care cred că ar putea să învețe mai multă lume decât din perfecționismul meu. Cred că prin 2015, aș zice, apăruseră și la nivel internațional aceste companii SaaS, Software as a Service, unde democratizam e-commerce-ul și nu mai era un site 5-10.000 de euro, ca la vremurile respective, ci se închiria cu 10, 15, 30 de euro bucată pe lună. Eu și băieții, nu? Fondatorii, domnule, trebuie să democratizăm acest e-commerce, nu se mai poate. Vrem să ajutăm toți antreprenorii din România. Cum facem? Nu să creștem e-commerce în România? Hai să-l dăm ieftin, că dacă tot oamenii nu au bani, facem, domnule, o platformă și o închiriem așa. Bine gândit. Ne-a luat, desigur, 2 ani de zile. Partenerii mei, soțul și colegul lui de bancă lucrau la partea tehnică. Eu lucram la partea de site marketing, strategie și așa mai departe. Cum, ce preț, ce funcționalități, ce să le dăm, cum să le facem tutoriale, videos, tot know-how-ul ăsta să-i ajutăm să intre, că oamenii nu, e o companie nouă înființată care vrea să vândă și ea în e-commerce, trebuie să-i dai totul mură în gură. Deci anul de lansare cred că a fost 2015. Între timp, ne-am dat seama că a fost una dintre cele mai grave greșeli strategice pe care le-am făcut vreodată. Noi am amestecat serviciile noastre premium de custom development pentru clienți mari care vând de milioane de euro și au nevoie de noi în continuu și am amestecat cu acei oameni care de-abia învățau online-ul. Dar nevoile lor, ghiși ce, sunt la fel de mari. Bugetele?
Foarte mici. Sau deloc.
Sau deloc. Și atunci ce se face? Pareto, nu? 80% dintre venituri mi erau generate de
clienți. 20% dintre clienți.
Dintre clienți. Exact. Însă 80% dintre plângeri, șantajuri prin comentarii pe Google și pe Facebook. Vai, dacă nu-mi dați acest modul acum, mai scriu încă 5 comentarii agramate. Eu vreau gratis. De cum vă permiteți să-mi cereți bani? Și așa mai departe. N-am înnebunit echipa. Este un model valabil, doamne, există Shopify, există platforme locale cărora le merge foarte bine cu acest model. Însă nu le poți amesteca între ele, nu poți să faci în aceeași echipă, cu aceiași oameni, seniori, super antrenați, care sunt lângă noi de 10-15 ani de zile și sunt obișnuiți cu acești clienți, cu client service, cu întâlniri, cu nu știu ce, să lucreze și cu acest tip de clienți în același timp.
Da.
Aici, dragii mei, a fost o lecție extraordinară pentru noi. Vă recomand tuturor să vă alegeți, din nou ne întoarcem la strategie, nu? Și poziționare, cui vindeți, pentru că așa vă veți face și strategia de servicii. Dacă vindem, nu, luxury și avem prețuri mari, vom avea și serviciile pe măsură. La hard discounter nimeni nu se așteaptă să fii sunat și să primești în hârtie parfumată.
Corect. Pentru că acolo cumperi
preț. Nu le amestecați.
Da. Deci nu poți să vinzi. Asta e o lecție foarte bună. Dacă ai Mercedes, vinde-l cui e capabil să cumpere Mercedes, nu cuiva care ar vrea Mercedes, dar are bani de Dacia.
Yes.
Bun. Presupun că aveți niște lucruri pe care puneți preț când faceți, când luați oameni noi în echipă. Pentru că, în mod cert, ați dezvoltat un anume poziție, o anume cultură a organizației în relația cu clienții. Ce anume vă face pe voi diferiți din perspectiva asta de cultură, de organizație? Care sunt lucrurile care, la care Content Speed este, nu știu, special? Mm. Și pentru care, evident, clienții vă preferă.
Oh, ce întrebare! Aici voi fi rea.
Depinde cu cine.
Nu știu, cu situația actuală din România. Actuală și cred că am trăit-o aproape toți cei peste 20 de ani de existență. Noi am fost obligați, din cauza, nu pot să zic datorită, datorită outsourcing-ului, să ne luptăm pe oameni, pe programatorii din, disponibili în piață. Bă, nu puteai să angajezi nimic. Toți se duceau să lucreze la...
În corporații sau în outsourcing.
Sau în outsourcing. Noi vă dați seama că am pornit de la niște bugete inexistente, nu că mici, dezvoltam practic, mai venea clientul, mai găseam, mai nu mâncam două luni, mai un pic de faste și uite că puteam să băgăm bani în dezvoltare. Și atunci cumva am fost din start și am zis, ok, ce facem? Nu ne putem lupta noi. Noi eram a pure technology company. Este o platformă pornită de la zero de doi colegi de bancă. Deci noi asta facem. Tehnologie, ne trebuiesc programatori care să îndeplinească vânzările de le face marketingul și sales-ul. Da. Nu ne permitem programatori din ăia, full stack, bla, 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 bla. Și atunci ce am făcut? I-am luat tineri. I-am luat foarte tineri, i-am luat exact pe ea cu chef de învățat, am avut oameni inclusiv fără diplomă de BAC. Băi, au fost printre cei mai buni programatori pe care i-am avut vreodată. Și le-am spus, vezi, uite, ăsta este codul dacă vin idei, dacă ai idei despre cum îmbunătățim această bucățică sau acest flux sau această interacțiune, vino și spune-mi, nu mie că eu nu înțelegeam, celor care înțelegeau la CTO, vino și spune, au primit astfel de excursii de dezvoltare oameni care erau de doar 6 luni în companie și au putut asuma, eu mi-asum coșul de cumpărături. Era cineva de 20 și un pic de anișori.
Să programeze,
care e o chestie dramatică, strategică, exact, vitală. Exact. Acum avem pe cineva pe care l-am angajat, cred că la 21 de ani, deci încă de pe băncile facultății, absolut genial omul, un olimpic la matematică, dar zero experiență, desigur. Omul este in charge cu partea de tot ce înseamnă headless, API, nebunii, tehnice, e totul în capul lui. Practic, cum s-ar traduce? Că noi nu știam cuvinte din astea cu cultură organizațională când am făcut asta. A fost inspirație pură. A fost viziune, acolo vrem să ajungem. Cine vrea să vină cu noi? Nu prea avem bani, dar vă dăm tehnologie nouă, vă dăm oportunitatea de a vă dezvolta și de a învăța. Uh-huh. Pe parcurs am păstrat seniorii, sunt alături de noi 10-15 ani, sunt membri și chiar râdeam de curând la team building-uri. Păi, dar la cât la team building ești, domnule? Al 15-lea nu s-a schimbat. Ei sunt mentori, sunt oamenii de bază care au în cultura lor, așa s-a obișnuit că noi luăm juniori care trebuie să trainați. Periodic vei avea un om lângă tine și trebuie să-ți dedici timpul și să ți-l împarți între ce programezi acolo singure la casă și cum facem să-l creștem și pe asta. Și ce a mai făcut echipa noastră este că singurică se descurcă în a elimina și ai da afară pe cei care nu au aceste valori. Păi nu rezistă, pur și simplu, fac cumva ceilalți membri ai echipei încât, pac, în câteva luni, cineva care nu se încadrează, pleacă singurel.
Ești între liderii de organizație rari care vorbesc despre treaba asta, despre a atrage oamenii pe un set de valori cu care rezonează, dar și a îi trimite afară pe cei care nu rămân în, nu pot să se adapteze filmului organizației. Cum ai sfătui pe cineva care poate e la început de drum să-și aleagă oamenii? La ce să se uite? La voi am înțeles. A fost pasiune, a fost dorință de a învăța. Ce ar trebui să fac un antreprenor în zona asta de recrutare? Cum să-i aleagă? și cum să-i păstreze, și să-i aleagă.
Sunt atât de nepricepută la resursele umane, noi pur și simplu a trebuit, am fost obligați să avem mai multe pălării în cadrul echipei. Îmi vine foarte...
E compania antreprenorială.
Da, asta înseamnă antreprenorat în România. Exact, faci și vânzare, mai dai și cu mătura, e absolut normal. Te uiți la omul ăla în ochi, eu nu am alte tehnici, eu nu am alte instrumente, nu am făcut facultate de așa ceva. Și vezi dacă are foame. Foame.
Foame de...
La propriu și la figurat.
Aha, aha.
Foame de a profesa, de a munci, de a veni alături de companie, de a învăța, de a fi un bun coechipier, pentru că contează atât de mult. Dacă are empatia necesară de a face parte dintr-o echipă, altceva, restul sunt, da, poți să-i dai teste, e programator, îi dai teste de Java, PHP, mai ales de ce îl angajezi. Dacă este marketing, îi dai teste de copywriting să vezi dacă scrie corect gramatical, știu să, cu ce scrie și cum scrie. Poate să scrie și cu ChatGPT, dar să știe să scoată ceva coerent. Sunt atât de multe teste tehnice. Pe mine mă interesează omul ăla. Nu vreau să stau peste program, nu vreau să-mi vină weekend, nu, asta mă interesează. Și eu în viața personală îmi imaginez, nu? Că și celălalt are la fel. Nu e vorba despre asta.
E vorba despre mentalitate, atitudine.
Da.
Da? Și mai puțin skill-uri. Da. Sigur, nu iei pe cineva care e phaser ca să facă software.
Nu, ar fi cam complicat.
Se duce la lucruri diferite, dar contează mai mult zona asta de mindset și de atitudine decât skill-urile pe care le poți achiziționa. Înveți.
Da.
Bun. Hai să închidem așa. Ești un om care a pornit din corporație, a învățat mult acolo, dar care a ales ulterior antreprenoriatul. România este încă un peisaj în care antreprenoriatul este la cote foarte mici și în care avem foarte multă corporație, cu foarte mult talent, cu foarte mulți oameni buni care au dobândit experiența acolo. Ce mesaj le-ai da celor care se gândesc la un shift, la o schimbare? Să-l facă? Cum să-l facă? Eu cred că una dintre zonele de mare valoare pentru antreprenoriatul românesc este exact acest capital uman care este în zona de corporații și care își dorește o schimbare. Cum să le dăm mesajul ăsta?
Da, să știi că nu toți trebuie să fim antreprenori.
Nu. Eu vorbesc de un segment care poate să fie să facă treaba asta și ezită. Sau stă și băltește în corporație. Că mulți sunt acolo și știu că se plictise. Nu-s fericiți.
Da, i-am văzut.
L-ai plecat că n-ai fost fericită, presupun. Eu am plecat din corporație că nu mi-a plăcut ce granițe aveam. Că sunt limite. Nu? Da. În general ai niște limite. Intri în zona asta, nu mai ai limite, ai multe riscuri.
Antreprenoriatul, la mine cumva a fost un sampling, o experimentare a mai multor oportunități. Am lucrat inclusiv, de fapt am fost într-un training la minister. Am plecat mâncând pământul, nu puteam să fac nimic. Îmi trebuia 100 de semnături, s-ar fi terminat în 3 ani, dispărea oportunitatea. Apoi am lucrat în tot felul de agenții, am făcut evenimente. Deci am trecut foarte repede prin câteva tentative de carieră, pentru că nu exista online-ul pe vremea aia. Abia când l-am întâlnit pe acesta am zis, tu ești cariera mea. Și apoi am văzut, ok, unde tu ești cariera mea, cum mă pot îndeplini. În corporație, din nou online-ul fiind ceva foarte nou, am fost mai degrabă intraprenor. Nimeni nu se băga pentru că nimeni nu știa ce fac eu acolo. Și cumva am avut oportunitatea de a mă dezvolta foarte, foarte repede, făcând niște creștere de peste 1000% a acestui canal de vânzare. A fost fabulos cât a durat. Apoi am încercat și propria afacere, pentru că era clar că nu mai pot cu unul, ulterior doi copii, să mă întorc la corporație și să muncesc 12-14 ore pe zi. Am zis, ok, hai să îmbin, să încercăm și asta. Până am ajuns în compania soțului și am preluat acest rol un deceniu. Ideea este că aș vrea să ne scoatem din cap, să le scot tinerilor din cap, că am copii destul de mari care mâine poi mâine urmează să intre în câmpul muncii. Încercați, domnule, și încercați repede, nu mai, la fel ca și la eșecuri. La fel, e același principiu și la joburi. Nu vom mai ieși la pensie din aceeași poziție călduță. Pentru că schimbările economice, geopolitice, tehnologice, sunt atât de mari încât înseamnă o plafonare. Tu te blazezi instantaneu dacă rămâi prea mult în același loc. Iar antreprenoriatul e până la urmă mai mult o stare de spirit. Este o, nici nu știu cum să-i zic, o asumare. Domnule, sunt suficient de sigur și de încrezător și de nebun încât să-mi asum această chestie. Am văzut o nevoie, nimeni altcineva nu o rezolvă, vreau să fac o afacere, o platformă, din nou, înlocuiți cu ce vreți voi, care să rezolve chestia asta. Îmi voi risca 1, 2, 3 ani, îmi voi dedica tot timpul și o voi face să meargă pe bucățele, cum se întâmplă, cu o strategie. Dar trebuie să-mi asum că e posibil să nu am un venit fix, e posibil să trebuiască să dau salarii, iar eu să nu iau cu lunile, trebuie să am grijă de oamenii mei, nu mai sunt doar eu. Și eu și familia mea, nu, sunt eu, familie, oamenii mei, familiile oamenilor mei și așa mai departe. No, liderii, știi, mănâncă ultimii. Cum zicea Sinek. Trebuie să-ți asumi, trebuie să înțelegi că antreprenoriatul ăla adevărat, nu vorbim de soloprenori, antreprenoriatul cu companii, cu oameni, necesită aceste jertfe inițiale, aceste asumări pe care trebuie să le faci ca să meargă.
Foarte interesantă perspectiva, că aparent este multă libertate, dar de fapt vine la pachet cu foarte multă responsabilitate.
Cred că dacă mai aud pe cineva că spune mă fac antreprenor pentru că vreau un program flexibil, cred că-l bat. Serios, cred că-l bat. Da, e flexibil în sensul că nu mai muncești 8 ore, poți să muncești 16 ore, poți să muncești 20, dar e foarte flexibil.
Hai să încheiem cu perspectiva ta asupra liderilor și mai precis asupra ta ca lider.
Eu.
Ce prețuiesc oamenii cu care lucrezi la tine? Ce crezi că e valoros în comportamentul tău, în acțiunea ta care te face, te păstrează aproape de ei și le dă încredere.
Numai bine revenim la cu tehnologia, era mai simplu să vorbesc.
Hai să vedem. Oh.
Cred că am ajuns într-un moment în viață în care experiența acumulată atât în rolurile pe care le-am avut eu, cât și din interacțiunea cu mii de clienți, pur și simplu, m-a dus la un moment în care am o vedere de ansamblu. Eu, ocupându-mă și de parteneriate, am discutat și cu erepiști, și cu VMS-iști, și cu curieri, și am văzut tot ce înseamnă ecosistemul. Prin urmare, când vii la mine, dacă vii deschis și îmi spui ce vrei să faci și cum funcționezi tu în momentul de față, sunt capabilă să fac un plan macro care să te ajute să ajungi acolo. Cred că această multivalențe, experiențe din proprie, din nou, că e contradicție,
trebuie, dar e pe
propriile vânătăi, din ficatul meu, nu din povești, nu din cărți, deși citesc, apropo, foarte multe cărți, că n-ai cum, nu te poți opri din învățat niciodată, coroborat cu experiența existență plus cheful de mereu de a descoperi noi tehnologii. Sunt prietenă cu ChatGPT, instantaneu încorporez noile lucruri care apar în piață, însă nu doar de dragul tehnologiei, ci de dragul utilităților adevărate. Și cred că asta caută oamenii, caută pe cineva care să ne pună, uite, toate bucățele așa în amalgamă, amestecate pe masă și să le facem să aibă sens.
Deci încredere și disponibilitate bazată pe expertiză.
Cred, dar mai bine ar fi să întrebăm pe ei.
Sigur. Doina, îți mulțumesc tare mult. A fost o bucurie discuția asta și sunt convins că și oamenii care se uită la noi o să învețe foarte mult din episodul ăsta.
La fel, mare plăcere de partea mea și sper o idee dacă plecați de aici, o greșeală pe care nu mai repetați voi și faceți altele noi, dar nu le repetați pe acelea și eu sunt mulțumită.
Îți mulțumesc tare mult. Dragii mei, sper că v-am fost de folos și cu acest episod. Până la următoarea noastră întâlnire, să fiți sănătoși, voioși și mintoși. Spor la treabă și servus!
Ce mișto!
Mulțumesc!